สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lucid Dreaming Gateway to the Inner Self ของ Robert Wagner เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและจิตวิญญาณที่สำรวจความฝันรู้ตัวในฐานะประสบการณ์ของการรับรู้อย่างมีสติไม่ใช่เพียงเทคนิคการฝันแบบควบคุมเหตุการณ์ภายนอกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พาไปตั้งคำถามว่าในสภาวะฝันนั้นผู้ฝันกำลังพบอะไรอยู่กันแน่และความฝันสามารถเป็นช่องทางเข้าถึงตัวตนภายในหรือ inner self ได้อย่างไรผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ฝันรู้ตัวมายาวนานใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของตนเองร่วมกับแนวคิดเชิงไตร่ตรองเพื่ออธิบายมิติที่ลึกกว่าการฝึกฝันรู้ตัวทั่วไปหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตสำนึกอัตลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับความรู้ตัวและความเป็นไปได้ของการใช้ความฝันเพื่อการเรียนรู้การเยียวยาและการทำความเข้าใจความจริงของประสบการณ์มนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการควบคุมความฝันสู่การเปลี่ยนจุดสนใจภายในความฝันแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าฝันรู้ตัวไม่ใช่เกมที่ต้องควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจแต่เป็นภาวะที่ผู้ฝันสามารถกำกับทิศทางของความสนใจได้อย่างมีสติแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบคิดจากการเป็นผู้บังคับเหตุการณ์ไปเป็นผู้สังเกตที่เข้าใจพลวัตของความฝันมากขึ้นเมื่อมองแบบนี้ความสำเร็จของฝันรู้ตัวจึงไม่ได้วัดจากการสร้างฉากแฟนตาซีให้เกิดขึ้นตามต้องการเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการอยู่กับประสบการณ์อย่างตื่นรู้และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของภาพเสียงตัวละครและอารมณ์ภายในฝันหนังสือช่วยให้เห็นว่าการฝึกฝันรู้ตัวที่ลึกขึ้นคือการฝึกสติแบบเฉพาะในสภาวะฝันซึ่งต้องอาศัยความนิ่งความชัดเจนและความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฏมากกว่าการฝืนควบคุมทุกองค์ประกอบประเด็น2แนวคิด Inner Selfและการพบตัวตนภายในในสภาวะฝันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือฝันรู้ตัวทั่วไปคือการเสนอว่าในความฝันผู้ฝันอาจพบกับ inner self หรือแกนรู้ตัวบางอย่างที่ดูเหมือนแยกออกจากอัตตาในชีวิตตื่นแนวคิดนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาและจิตวิญญาณโดยไม่ลดทอนประสบการณ์ฝันให้เป็นเพียงภาพลวงตาหรือมองมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแบบไม่ต้องอธิบายผู้เขียนชี้ว่าการพบ inner self เปิดทางให้เข้าใจโครงสร้างของจิตใจในเชิงลึกเพราะฝันอาจสะท้อนการมีอยู่ของระดับความรู้ตัวที่ทำงานต่างๆจากความคิดปกติในชีวิตประจำวันนี่จึงไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องประหลาดจากความฝันแต่เป็นการตีความความฝันในฐานะพื้นที่ที่ผู้ฝันอาจสนทนากับแง่มุมลึกของตนเองได้แนวคิดนี้มีผลต่อวิธีมองตัวตนเพราะตั้งคำถามว่าตัวเราที่คิดว่าเป็นฉันอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความรู้ตัวที่มีอยู่ประเด็น3 5ขั้นของฝันรู้ตัวที่ใช้พัฒนาจากมือใหม่สู่ระดับลึกหนังสือเสนอกรอบ5ขั้นของฝันรู้ตัวเพื่ออธิบายเส้นทางการพัฒนาอย่างเป็นลำดับแม้เนื้อหาจะไม่ได้เป็นคู่มือแบบเช็คลิสต์ที่แข็งตัวโครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความก้าวหน้าจากการตระหนักรู้เบื้องต้นไปสู่การเข้าใจและใช้ประสบการณ์ฝันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นของกรอบนี้คือมันไม่เน้นเทคนิคเชิงกลไกเพียงอย่างเดียวแต่เน้นพัฒนาระดับความเข้าใจของผู้ฝันด้วยกล่าวคือผู้อ่านไม่ได้เรียนแค่จะเข้าฝันรู้ตัวอย่างไรแต่ยังเรียนว่าจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นอย่างไรและจะใช้มันเพื่อสังเกตตนเองได้อย่างไรโครงสร้างลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเพราะช่วยจัดระเบียบประสบการณ์ที่มักกระจัดกระจายให้กลายเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องอีกทั้งยังสะท้อนมุมมองของผู้เขียนที่เห็นว่าฝันรู้ตัวเป็นทักษะที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกและการไตร่ตรองประเด็น4การเยียวยาในความฝันรู้ตัวและขอบเขตของหลักฐานเชิงประสบการณ์อีกประเด็นที่น่าสนใจคือหนังสือกล่าวถึงการใช้ฝันรู้ตัวเพื่อการเยียวยาทั้งด้านอารมณ์และร่างกายโดยอาศัยความตั้งใจและการจดจ่อไปที่ปัญหาแม้ผู้เขียนจะนำเสนอเรื่องนี้อย่างระมัดระวังก็ชี้ให้เห็นรายงานเชิงประสบการณ์ของผู้ฝันที่พยายามจัดการกับอาการเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายจากภายในฝันประเด็นนี้มีความหมายเพราะทำให้ฝันรู้ตัวไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเพื่อความแปลกใหม่หรือความบันเทิงแต่ถูกมองเป็นพื้นที่ทดลองของความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปแบบเหมารวมว่าทุกกรณีต้องได้ผลจึงสะท้อนจุดยืนที่สำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้กับประสบการณ์จริงแต่ยังคงระยะห่างจากการอ้างสรรพคุณเกินหลักฐานสำหรับผู้อ่านสิ่งนี้ช่วยให้มองการเยียวยาในฝันอย่างมีวิจารณญาณเห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของมันในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายสื่อที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการวิจัยประสบการณ์ตรงและการไตร่ตรองทางจิตวิญญาณ Lucid Dreaming Gateway to the Inner Self ไม่ได้เป็นหนังสือวิธีฝันรู้ตัวแบบสอนทีละขั้นอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นงานที่ผสมผสานบันทึกประสบการณ์ข้อสังเกตเชิงจิตวิทยา การตีความเชิงจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกันความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าความเป็นคู่มือทั่วไปผู้อ่านจะได้พบทั้งเรื่องเล่าจากฝันของผู้เขียนแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนและความรู้ตัวและการพยายามอธิบายว่าทำไมความฝันจึงอาจมีความหมายต่อการเข้าใจจิตใจมนุษย์ในวงกว้างจุดแข็งของรูปแบบนี้คือมันเปิดให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อประสบการณ์ของตนเองแทนที่จะรับสูตรสำเร็จไปใช้อย่างเดียวแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือคนที่ต้องการเทคนิคแบบชัดเจนมากอาจรู้สึกว่าหนังสือเน้นการสะท้อนคิดมากกว่าการฝึกปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่สนใจสาระลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานที่ชวนคิดและชวนทบทวนมากกว่าชวนทำตามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจฝันรู้ตัวในฐานะประสบการณ์ทางจิตสำนึกมากกว่าการฝึกเทคนิคอย่างเดียวรวมถึงผู้ที่สนใจจิตวิทยาความหมายของตัวตนและความเป็นไปได้ของการใช้ความฝันเพื่อสำรวจโลกภายในหากการคู่มือที่สอนแบบเป็นขั้นตอนเข้มข้นอาจรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ตรงความคาดหวังนักถ้าต้องการงานที่เปิดมุมมองใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝันความรู้ตัวและ Inner Self หนังสือเล่มนี้ให้คุณค่ามากกว่าแนวแนะนำทั่วไปจุดเด่นอยู่ที่การผสมประสบการณ์จริงเข้ากับการไตร่ตรองเชิงแนวคิดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้อ่านไม่เพียงได้รู้จักเทคนิคฝันรู้ตัวแต่ยังได้สำรวจว่าเหตุใดความฝันจึงอาจเป็นพื้นที่สำคัญของการเรียนรู้ตนเองการเยียวยาและการทำความเข้าใจขอบเขตของจิตใจมนุษย์หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานที่อยู่ระหว่างวิชาการประสบการณ์ตรงและการค้นหาความหมายทางจิตวิญญาณหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวาโกเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่